habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa habeennimo jimco ah 3 bisha Abriil sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 17.9 mitrband bogana internetka ee v o a somali com iyo efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda caawa wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobadaad idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno xaaladda nololeed iyo midda amni ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya.
nolosha aaday aaday u fiicantahay, waa dareemi kartaa sanadkan badan ilaahay ogyahay ayaa inoo baxay. hadda roobkiyaa noo da-aya, caanihiyaa meel walba daadsan.
arrinta isu socodka runtii aaday u liidataa waxaad ka garan kartaa markii laga reebo degmooyinka Walloweyn iyo Afgooye. dhammaan degmooyinka kale ee koonfur galbeed waxaa loogu safraa diyaarad. buur oo maanta bay dhaba 60 km u jirta ayaa waxay aan la aadi karin, birdaal aan la aadi karin.
waxaa kaloo idin hayna oo dhegaysan doontaa Amnesty International oo mar kale ku eedeysay duqeymaha Maraykanka ee cirka oo ay ku dileen dad rayid ah koonfurta Soomaaliya.
meelaha falalkaasi ay ka dhacayaan sida aan ka warqabno meel dowlad gacanteedu ay gaarta maaha, marka lama ogaan karay waxa ka dhacaya. de soomaalida la fahantooda dowladduna iyo hadda xoogagan kale ka howlgala soomaaliyana iskala soco un weeye. mararka qaarna waxaa u malaysaaba inaad idinka uga horumartaan, inaad ogaataan wixii.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan sababta ay soomaalida Sweden u noqdeen kuwa ugu badan ee uu saameeyey xanuunka coronavirus marka loo eego soomaalida kale ee ku nool Yurub.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeenimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyo Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
pakistan ayaa dib u xidhay 4 nin oo xukunsanayaal u ahaa dil sanadkii 2002 loo geystay daniel beer oo ahaa wariye u dhashay dalka maraykanka kadib markii maalin ka hor maxkamada rafan oo heer gobol ah ay laashay xukunkoodii islamarkaana ay xorriyadoodii dib ugu soo celisay. 4 nin ayaa kala axmed cumar saciid sheekh oo dhalashada dalka ingiriiska haysta oo isaga lagu xukumay dil 18 sano ka hor iyadoo loo haystay inuu maleegay dilka wariyahan oo u shaqaynaya wargeyska wall street journal, halka 3 kalena ay magacyadoodu kala yihiin fahad nasiim, salmaan saaqib iyo weliba sheekh caadil, iyagana ay ku xukunaayeen xabsi daayna. daniel beer oo ah wariyahan la dilay ayaa tegay dalka pakistan bishii 1aad ee sanadkii 2002 si uu soo baaro xiriirka ka dhexeeya maleeshiyaadka islaamiga ah iyo weliba dadkii qorsheeyey weerarkii sanadkii 2001 ee bishii sebtembar 11-keedii argagixisadu ay waddanka maraykanka la beegsadeen, iyadoo kadibna laga qafaashay magaalada karachi ee caasimadda u ah gobolka ku yaalla koonfurta dalkaasi pakistan ee siin, iyadoo 7 kadibna la khaarijiyey amaba la dilay. xanuunka covid 19 amaba coronavirus ayaa weli farabaas ku haya islamarkaana kusii fidaya dunida, iyadoo haatana tirada dadka uu ku dhacay ay kor u dhaafeen 1 milyan oo qof. dalka maraykanka ayaa u haya amaba laga helay in ka badan 245,000 oo qof, iyada oo dhammaan dalalka dunida uu tira ahaan ka batay maraykanku. aqalka cad ayaa la filayaa in jimcaha maanta ay dadka reer maraykana kula taliyaan inay xidhaan aftabool amaba mask si ay iskaga ilaaliyaan fiditaanka xanuunkan, xilli markii hore ay sheegeen in maskaasi ama aftaboolku aanu muhiim u ahayn joojinta fiditaanka xanuunkan. duqa magaalada New York Bill de Blasio ayaa isagu hore dadka magaalada si degan ugu sheegay inay afka iyo sankaba dabooshaan iyagoo adeegsanaya maskis iyo weliba kuwa gacmaha lagu sameeyey ee noocaasi maskiska, hase yeeshee waxa uu sheegay bulshada inaanay isticmaalin kuwa loogu talagalay caafimaadka, iyadoo uu sheegay in kuwaasi loo daayay inay adeegsadaan xirfadlayaasha caafimaadku. isla xanuunka coronavirus ayaa keenay in la xidho goobaha laga cunteeyo, kuwa lagu caweeyo, iyo weliba xarumaha jimicsiga iyo weliba kuwo kale oo aan bulshada lagama maarmaan amaba muhiim u ahayn. hase yeeshee taasi bedelkeeda waxaa mashquul xoogan uu saarmay qaar ka mida dukaamada iyo weliba meelaha adeega onlineka wax lagaga iibsado, waxaana shaqaalaha boosheriyada, kuwa bakhaarada iyo weliba kuwa adeega dadka guryaha ugu geeya oo markii horeba ahaa kuwa lacag kooban la siiyo isa soo taraya hadalkooda ku saabsan gunnada ay helaan oo kooban iyo weliba goobaha ay ku shaqaynayaan oo heerkooda badbaadadu ay hoosayso. dadka Mareykanka ayaa lagu booriyay inay guryaha kasoo shaqeeyaan, nadaafadda ku dadaalaan, islamarkaana aan laysu dhowaan si naftooda iyo weliba bulshada kaleba ay u badbaadiyaan. hase yeeshee hanaanka badbaadada ee goobaha laga tukaameysto, gaar ahaan kuwa quutal daruuriga laga iibsado iyo weliba kuwa daawooyinka laga iibsado amaba laga qaato, ayaa shaqaalaha ka howlgalaa cadaadis saarayaan dadka madaxda u ah. inkastoo goobaha arrintan ay ku kala duwan yihiin, islamarkaana meelaha qaar shaqaalahooda ay siiyeen galoofsi ay gacmaha gashadaan, waxyaaba ay afka ku dabooshaan, iyo weliba agab kale oo ay nadaafadda u adeegsadaan, halka kuwo kalena ay dadka goobaha ka tukaameysanaya ay koobeen, islamarkaana ay markiiba ogolaanayaan in tiro kooban ay gudaha soo galaan. hase yeeshee dukaamo badan ayaan weli meel marin xayndaabyo ay ballan qaadeen inay u kala samaynayaan macaamiishooda iyo weliba makhalayayaasha si loo xaqiijiyo in shaqaaluhu ay helaan badbaado ku filan. wara dhowaana laga helay sirdoonka ayaa tibaaxay in xoogaga ay baritaarto Iiraan ay qorsheynayaan weerar ka dhanaa ciidamada Mareykanka, iyadoo arrintaasina ay kicisay dagaal dhanka afka oo dhex mara labadan dal, islamarkaana iyagoo isu adeegsanaya warbaahinta bulshada. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal u Arbacadii soo dhigay bogga Twitterka kaga digay weerar gaadmaha, isagoo intaasi kadibna warfidyeennada aqalka cad ugu sheegay in sirdoonku ay aada u wanaagsanaayeen, islamarkaana taasi ay hogaamiyaasha Iiraan u noqonayso inay la socdaan digniinta Mareykanka.
aanu ku bilownay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa warbixin ay shalay soo saartay, waxay ku sheegtay in duqeymo uu Mareykanku ka geystay Soomaaliya ay ku ninteen dad rayida ayna ku dhaawacmeen dad kale.
duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya ayaa bishii Febraayo lagu dilay laba qof oo shacaba, islamarkaasina dhaawacay saddex kale, waxaana sidaasi bayaan ay shalay soo saartay ku sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International. duqeyn 2 Febraayo ka dhacday magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa lala beegsaday qoys cunteynayay, sida ay sheegtay Amnesty, waxaana halkaasi lagu dilay Nuurto Kuuso Cumar Abubakar oo ahayd 18 jir, laguna dhaawacay laba gabdhood oo ay walaalo ahaayeen oo iyada ka yaraa oo da-dooda lagu sheegay 7 jir iyo 12 jir iyo ayeydood oo 7 jir ah. Amnesty ayaa dhacdadani ka soo xigatay aabaha Nuurto oo goobjoog u ahaa weerarka balse aan lagu dhaawicin. Maxamed Cumar Abubakar oo ah wiil ay dhashay haweeneydan 7 jirka ah ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in qoyskiisa ay burburisay duqeyntan. duqeyn kale oo 24 Febraayo ka dhacday xaafadda Kumbreera oo 10 kilomitir waqooyiga ka xigta magaalada Jilib ayaa lagu dilay Maxamuud Salaad Maxamuud oo ahaa aabe 13 jir ah, lahaana 8 caruura, islamarkaasina deegaankan ku haystay beer, mas-uulna ka ahaa xafiiska shirkadda isgaarsiinta Hormuud, sida ay sheegtay Amnesty. Hormuud ayaa xaqiijisay dhimashada Maxamuud. Africom ayaa bayaan ay soo saartay kadib labada duqeymood waxay ku sheegtay in lagu dilay mintidiin. kadib duqeyn kasta, Africom waxay fulisaa taxliilin dheeri ah si loo xaqiijiyo in lagu guuleystay hadafyada militari ee laga lahaa weerarkaasi, mana jirin wax khasaare shacab ah, ayay Africom u sheegtay wakaaladda Reuters iyadoo ka jawaabaysa eedeynta Amnesty. taxliilinteenna qotada dheer ee duqeymaha kadib waxay isku hadlaysaa hab sirdoon oo aysan heli karin ururada Amnesty oo kale ah. qiimeynta taliska ee khasaaraha shacabka waa mid sax ah oo buuxda, islamarkaana ay hogaamiyaan koox khubaro ah, ayuu yiri taliska Africom. Cabdullaahi Xasan oo ah cilmi baare ka tirsan Amnesty ayaa ka dalbaday Africom inay tahay inay aad u caddeeyaan habka ay u baaraan eedeymaha ku saabsan khasaaraha ka dhanka ah shacabka. waxay u muuqataa inay ku nool yihiin been ah inay duqeymahoodu xaqiiqdii ay dilaan dad shacab ah, ayuu yiri. sanadkii tagay, Amnesty ayaa soo saartay warbixin tuhmaysa in 5 duqeyn oo Mareykanku ay ka fuliyeen Soomaaliya sanadihii 2017 iyo 2018 lagu dilay 14 qof oo shacaba. Africom ayaa diiday warbixintaas, hase yeeshee waxay goor dambe qiratay in 2 qof lagu dilay duqeymihii dhacay sanadkii 2018. qoraalka ka soo baxay Amnesty kadib war saxaafadeed ay soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya iyo Africom ay raacaan shuruucaha dagaalka, islamarkaasina ay ilaaliyaan badqabka shacabka xilliyada ay duqeymaha fulinayaan. war-saxaafadeedkan ayaa sidoo kale sheegay in duqeymaha cirka iyo weerarada lagu qaado fariisimada al-shabaab ay yihiin kuwo looga hortegayo argagixisada laguna yaraynayo dhibaatooyin ay geysan karayaan. hase ahaatee qoraalka dowladda Soomaaliya ayaan si gaara loogu xusin dhacdooyinka ay Amnesty ku xusay qoraalkeeda.
haddaba eedeemahaasi maxay ka dhigan yihiin? maxaase la gudban dowladda Soomaaliya? su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa Maxamed Colaad Xasan wuxuu weydiiyey Xasan Shire Sheekh, madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha, hay-adda u dooda ah ee Bariga Afrika fadhigeeda uu yahay.
Amnesty International iyo hay-adaha kartida u leh inay baaraan arrimahaasi dhacaya oo ka dhacaya qaybaha dhibka badan uu ka taagan yahay adduunka, oo aan saxaafadda xorta ah iyo baarayaasha kaleetu aysan si fudud u tegi karaynin, Amnesty waxay ku bixisay waqti badan inay bal xog ka ogaato, haba yaraatee xogtu, bal waxaas dhacaya marka loo fiiriyo ujeedkii laga lahaa iyo cawaaqibkii ay ku yeelatay xuquuqda aadanaha dadka rayidka ah.
Waa
warbixin kooban weeye oo imkaaniyaadka iyo oo shaqsiyaad oo maaragtay in dad iyo mid maaragtay hantiba uu saamixi maayo Amnesty inay mid walba wax walba oo dhacay in ay maaragtay ka daba tagto ay ogaato meeshii ugu dambeysay. laakiin hadda tan waxay iftiin u tahay, waxaa la yiraahdo waa in yar oo ka mid a waxyaabaha dhacayo aan la ogeyn oo ka dhacaya Soomaaliya iyo meelo kaleetaba, laakiin hadda Soomaaliya bay arrinta qabtay taagan tahay.
Xasan, mar walba hay-adaha xuquuqda aadanaha shaqadoodii qabsanayaan waxbay soo saarayaan, laakiin meelaha ay wax ka soo saaraan maamulo iyo dowladaha ka jira. Hadda Soomaaliya oo kale dowlad baa ka jirta, warbixintan baa laga soo saarayaa Mareykanka lagu eedeynayo duqeymaha ka dhacay. dowladdu awood ma u leedahay in waxa Amnesty International sheegta ay soo xaqiijiso oo ciddii markaa geysata ama Mareykan ha noqoto ama dowlad kaloo waddanka Soomaaliya joogta ha noqoto ay kula xisaabtanto?
Wallaahi dowladdu waa dowlad cududeedaba ha yaraato, laakiin hadda meelaha falalkaas ay ka dhacayaan sida aan ka warqabno meel dowlad gacanteedu ay gaarta maaha. mid gobol ha noqoto oo hadda maamulkan ka jira jubbada jubbooyinka ka jira iyo midda dhexe ee xamar joogtaba intaba gacantoodu ma gaarta meesha oo xoogag maaragtay sharciga ka baxsan baa gacanta ku haya. marka lama ogaan karay waxa ka dhacaya de Soomaalida lafahantooda dowladduna iyo hadda xoogagan kale ka howlgala Soomaaliyana iskala soco un weeye. mararka qaarna waxaa u malaysaaba inaad idinka uga hormartaan inaad ogaataan wixii, maxaa yeelay idaacadaha unba wixii laga sheegay ay dhinacooda ka dhageystaan. marka meesha tabaru ma jirto, isku day ku aadan arrimahaasna u malayn maayo inuu hadda jiro. marka uun xoogaas qolyahan la yiraahdo shabaabka xag jira ayaa uun la baacsanayaa, ayaa ujeedku yahay haba qumanaade dowladduna lagu caawinaya, laakiin ma mariyo ambaan dhehe inuu fiiriyo xeerarka dagaalka ee caalamiga ah iyo midka xuquuqda aadanaha caalamiga ah. war see loo kala soocaa dadkii aad isbaacsanayseen iyo see loo kala soocaa dadka rayidka ah ee meesha jooga? ila dad badanoo meeshu meel maran maaha, ma dadba shacabaha degan. marka si lagu kala saari lahaa ayaa weli meeshii ka jirin. markaan eed gooniyihoo hadda dowladda la saaro meeshaan uguma jeedtan Soomaalida, laakiin arrinku waa arrin aad iyo aad walaaciisa u leh oo dadka shacabka ah inay dhagax iyo dhimbil ay u dhexeeyaan bay ku tusinaysaa, oo meelna qoladaas caburinaysay ku dhex jiraan oo xoriyaadkoodii asaasiga ma laha, meelna duqeyn ah uga imaanayso oo ayagii oo ku dhacaysa iyadoon loo aabba yeelin.
xasan shire, qolyihiina xuquuqda aadanaha ka shaqeeya ama hay-adiinan difaacayaasha xuquuqdooda u dooda ha noqoto ama kuwa Soomaaliya jooga gudaha xuquuqda aadanaha diiwaangeliya ha noqdaan, warbixinadan Amnesty International iyo hay-adaha caalamiga ay soo saarayaan iyagu door intee leeg ay ku leeyihiin oo maxay kala socdaan waxa Soomaaliya ka dhacaya?
anaga qaybteenna waxaad la socotaa, waxaan ku koobannahay dadka difaaca xuquuqda aadanaha haddii dhibaato arrimahaasi kasoo gaaraan amba ayagoo wax ururinaya amba ayagoo dadka u doodaya haddii dhibaato la gaarsiiyo. Marka taas baa annaga mekanismkeena amba maaragtay jaangooyinkan ku shaqayno markiiba inuu ka jawaabo naqanaysaa. Inta badan dadka aan hadda ka sheekeynayo aad noo quseeyo dhibka wuxuu uga yimaadaa labada dhinacba. Dowladda Soomaaliduna uga yimaadaa nimankan dhalinyarada ah xagjirkan uga yimaadaa. Marka taas baa annaga quseynta ugu weyn nahayso. Imkaaniyaadna uma lihin, mandaatana uma haysano inaan raadinno duqeymo ay ciidamo geysteen ay dad shacab ay u geysteen. Waxaa ka shaqeeya Amnesty iyo hay-addan xuquuqda aadanaha ee layirahdo Human Rights Watch iyo ururo kaleto isu xilqaamo ee arintaas dabagala. Laakiin quseyn maarata saameynta dadka shacabka dhammaanteen waana dhibtaa. Anugu qof Soomaaliyeed baa nahay, aad bay ii walaacisaa marka dad shacaba oo aan ogahay labada dhib ay ku jiraanba ayagoo guryahooda iska joogo iska cashaynayaanba iska qadaynaya in maaragtay gantaal habartii dila ah lala beegsado waa garan kartaa dhibaatada ay keeni karaysa. Marka taas baan la sheergareynaya. Amnestyna waa hay-ad cilaaqaad iyo wada shaqeyn hoose naga dhexeeyo. Marka warbixinadooda anaga inta badan maarata waxaan u qaadanaa inay tahay sida loo yiri arrin aad loo baaray.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Shire Sheekh, madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika, oo warramayay Maxamed Colaad Xasan. Weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacaddeenna habeenimo laanta afka Soomaaliga ee v o eda. Haddaba maxaa Soomaalida gaar ahaana Sweden u nugleeyey xanuunkan oo ay ugu badatay halkaasi? Maxamed Colaad Xasan ayaa wuxuu su-aashaasi weydiiyey Maxamed Maxamuud Guure oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Brulengo ee dalka Sweden.
Soomaali badan ayuu cudurkani soo ritay, qaarkood waa u dhinteen, Ilaahay ha u naxariisto. Inta aan loo gudbin sababaha keenay, horta waxaa muhiima in aan hoosta ka xariiqno in cudurkani dalka Sweden uu kasoo gaaray. Waxaa la rumaysan yahay Spain iyo Talyaaniga inuu uga soo dusay, oo dad dalxiisayaalaho Swedish oo meesha tegay ay soo qaadeen bartamihii iyo bilowgii bishii Febraayo. Soomaalida haddaba waxay ku jirtaa xaafadahooda ama meelaha ay degan yihiin xaafadaha aadka ugu faafay. Waxaa jira dhowr sababood oo fasiri kara. Midka ugu horeeya waxaa la dhihi karaa waxaa ka mid ah shaqada ay ka shaqeeyaan Soomaalida oo ah shaqo keenta inta badan inay xiriir la yeeshaan dadka kale. Tusaale ahaan, waxay wadaan oo ay darawaliin ka yihiin taksiyadii, waxay darawaliin ka yihiin basaskii, waxay maaragtay ka shaqeeyaan Soomaalidu hay-adihii caafimaadka ama gargaarka caafimaadka kala duwan ayay ka shaqeeyaan, meelihii lagu xanaaneynayo dadka waaweyn ay ka shaqeeyaan. Marka shaqooyinkaas waxay keeneen in Soomaalidu ay xiriir la yeelato dad laga yaabo cudurkii in ay xambaarsan yihiin oo ay soo qaadeen. Sababta kale waxaa la dhihi karaa qaabka ay Soomaalidu u nool yihiin oo ah iyo qaabka ay u degan yihiin. Dalkan Sweden iyo guud ahaan dalalka waxaa la yiraahdaa reer galbeedkuba inta badan faamiliyadu waa yaryar yihiin, waxaana loogu talagalay guryahana waxay ku jiraan guryo oo loogu talagalay faamili laba caruur haystay u badan yihiin, laakiin annagu faamiliyadeennu waa ka waaweyn yihiin. Waxay keentay marka guryo nagu yaryar oo ciriiri nagu ah inaan degannahay oo cudurkana si sahla aan isu sii qaadsiino. Xaafado gooniyana waa degannahay oo inta badan dad aad isu jecel oo aad isu booqda oo aad isu ixtiraamana waa nahay. Marka taas waxay keentay in kulamadeennuna ay bataan si sahlana aan cudurkii isu gaarsiino. Asbaabahaas oo laisku soo duuduubaa la dhihi karaa cudurka waa noo badisay inuu dhexdeena ku faafo.
Dalka Sweden xogta ururiyey ee caafimaadka ee arintan coronavirus la xiriirta, markaad fiiriso Soomaalida dhimatay ama xanuunkan uu ku dhacay isbitaalada u taala, tire intee leeg ay gaaraya?
Socolaadu ma jirto xog rasmi ah oo dalkan Sweden uu ka sameeyey Soomaalida si gooni ah. Inta badan xogtu waxay qusaysaa dadka Swedishka oo dhan ee waddanka degan ayaa tiro guud la sheegaa. Ilaahay hadda inta uu ku dhacay ilaa xawaaye dad 4,000 sii dhaafayo. Soomaalida ma jirto marka tiro gooni ah oo hay-adaha rasmiga ay sheegeen, laakiin waxaa jiray urur dhaqaatiir oo la yiraahdo ururka isutaga dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa xog iyaga ay si gooni ah u sameeyeen, baaritaan ay gooni u sameeyeen, kusoo helay xogta ah in Soomaali badani ay ku dhimatay dalkan Sweden. Waxayna markaa tusaale usoo qaateen in magaalada Stockholm oo kaliya 12 qofood oo ku dhimatay kalabar inay ahaayeen dad Soomaali ah. Arintaasa horta keentay in si gooni ah Soomaalida miidiyuhu uu attention u siiyo, arintaana ay runtii aada u faafto. Laakiin de Soomaalidu waa dad is yaqaan, xogtoodu way is og yihiin, dadka dhimanaya waa la wada og yahay. Marka dad Soomaaliya ayaa jira, laakiin tirada rasmiga ah ilaa hadda ay taqaana ma jirto.
Waa gartay. Marka la fiiriyo cudurkan xanuunkan coronavirus meelaha dunida uu ka dhacay, wuxuu sababay in dadka la cunsuriyeeyo oo ama cudurkiibay sidaan ama Chinese-ku oo kale dalka Mareykanka meelo kamida cunsuriyad baa lagu sameeyey oo cudurkii China ayaa loogu yeeray. Marka Soomaalida dalka Sweden oo kale warbaahinta waxaan maqlaynay in iyana ay Soomaalida si gaar u dhaliilayeen, ay ku eedeynayeen fidinayaan xanuunka.
Arrintaas waa jirtaa colaado, waxaana keenay xogta aan ku leeyahay dhaqaatiirtan Soomaalida ah. Runtii aan aaminsanahay anugu inay dadaalayeen oo ay islahaayeen dadkooda badbaadiya oo xogtu ha gaarto. Tii miidiyuhu si kale u qaatay qolyo kale oo ajaanibta dhacibna aaday uga faa'iideysteen. Dood siyaasadeedna waa isu bedeshay oo xisbiyada midigta fog ah ay runtii aada uga faa'iideysteen. Markuu soo baxday xogta ah in Soomaalidu ay aada u dhimanayaan, tii waxay keentay in dadku ay aada uga cabsadaan. Waxay keentay in Soomaali badan la cunsuriyeeyo oo markay kasoo adeeganayaan suuqyada cuntooyinka lagu gado ama marka ay raacayaan waxaan ay la yiraahdo public transportiga, intaba la yiraahdo waa kuwan kuwii cudurka waday. Meelaha goobaha shaqadu la isugu yimaado in Soomaalida si gooniya loo bartilmaameedsado oo la yiraahdo cudur faafiyayaasha waa kana. Runtii arrintaas dhib badan ayay ku haysaa Soomaalida degan waddankan. Waxayna isku dayayaan ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha ajaanibta iyo arrimaha Soomaalida laftirkooda in arrintaas aada wax looga bedelo. Waxaa kaloo iyadana barbar socday arrin kaloo lagu koolaynayo laleeyahay dadkan Soomaalida ah, waxaa ugu wacan cudurku inuu ku faafo, waxaa ugu wacan in aysan waxba akhrinin, laakiin bilcags ama informationku uusan gaarin. Laakiin bilcags ay tahay informationka in badan Soomaalidu waa gaaray. Waxaa jira inuu faafana asbaabo badan oo hadda midda aan ka sheekeynayo oo guryaha qaabka loo degan yahay, shaquooyinka laga shaqeeyo, muxuu ahaa annagu ahaanahay teeda kale dadka cudurka u nugul oo dadka waaweyna meel gooniya nagama deganayn, guryahayna la degan yihiin oo awoowihii iyo ayeeyadiiba gurigii reerkii la degan yihiin. Si sahla marka caruurtii ama dadka kale ay u qaadsiin karaan, baynama dadka kale oo Swedishka ah ay ayeeyada iyo awoowda ay guryo kale oo gooni ah ay degan yihiin. Marka iyadoo asbaabahaas oo dhan la fiirinin, isla markiiba in lagu kooleeyo Soomaalidu inaysan waxba akhrinin ama inay yihiin ba iyaga cidda cudurkan faafisa, runtii arrin aada noo dhibtay ahayd. Mana aha runtii hadalkayga bilwiisa waxaa ku jirtay in cudurka markii hore uu nooga yimid Talyaaniga iyo Spain, meelaha ugu badan uu ka imaanayo ahayd, meelahan Soomaali ma tegin, dalxiisayaasha Soomaali kuma jirin, ajaanibna maahay. Waxay ahaayeen dadka loo yaqaano upper classka ama dabaqada bulshada sare, kuwaasay ahaayeen cudurka waddanka kuwa keenay. Soomaaliduna ayagii intay u khidmaysay cudur kasoo qaadeen.
Maxaad kula talinaysaa marka Soomaalida laga yaabo inay ku dhegaysanayso dalka Sweden joogta oo idaacadda ka dhegaysanaysa?
Waxaa ugu muhiimsan in xogta rasmiga ah aan ka qaadano hay-adaha dowladda, in la raaco farrimaha caafimaad ee hay-adaha dowladdu ay soo jeedinayaan oo sida ay tahay aan u raacno oo cudurkan aan ka gaashaamano. Runtii cudurkan ma yaqaano jinsiyad, ma yaqaano wadaniyad, ma yaqaano cid uu yaqaano male, cid alle ciddii raaci weysaa fariimahaas runtii uu ku dhacaya. Taas waa midda guud ee aan la qabo hay-adaha dowliga ee waddankan ka jira fariimaha ay faafinayaan. Midda labaad ee aan rabo Soomaaliya si gooni ah waxay tahay walaalayaalow, haddii aan nahay dadka bulshada indhaha u ah ama siyaasiyiin aan noqono ama aan noqono dadka jaaliyadaha madaxda ka ah ama aan noqono dadka firfircoon ee bulshada dhexdeeda u dhaqdhaqaaqa, waxaa muhiima xogta aan bixinayno in aysan noqon xog hadhowti loo adeegsado dadka Soomaalida ah, xog dhibaato kale nagu keenta. Annagoo isla dadaala, waxaa muhiima inaanan abuurka dulin.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Maxamuud Guure oo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Brulengo ee dalka Sweden, wuxuuna u warramayay Maxamed Colaad Xasan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda Jimcaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaan ku eegaynaa barnaamijka faaqidaadda Jimcaha xaaladda nolosha dadka ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya واسده السعود كديغا نادا كونفر قلبيت سوماليا مجران فرصده شقو ايو قضب كالي وحا مرتي ايقو اه او ايقلا قيب قلي برنامشك وزيرد دي هوري اه هوينك يا رماه قويس كدولد دي كوميلغار كسوماليا آمنا محمد مرسل حاتن اهلا طليا سر او كترسن مامولك كونفر قلبيت سوماليا فوزي عبد النور افاينك اقويا نادا كونفر تا سوماليا عبدي عدو قدومي هوري او رضا بلشد رايد كونفر قلبيت iyo Mustaf Macallin Isaaq Garabay oo ka tirsan wasaaradda amniga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka waxaan u horeyntii hadalka siinaya Aamina Maxamed Mursal Aamina sideed u aragtaa xaaladda nolosha dadka ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya
isbeddel iyo qaran ayaa ka socda Koonfur Galbeed dhinac kasta oo dhinaca qaxootiyada dhinaca mataqaan isu socodka dhinaca muxuu ahaa isha waxbarashada dhinaca mataqaan biyeynta magaalada nolosha aad iyo aad u fiicantay waa dareem kartaa sanadkan badan Ilaahay ogyahay ayaa inoo baxay hadda roobkii aanu daay caaliya meel walba daasan macnaheedu weli sanadihii la soo dhaafay ee maanta sanadkan sidii aan lahayn Ilaahay subxaana qaadiga inuu noo kirli ayaa mataqaan ka codsanayna isbeddel isbeddel aad iyo aad u weyn ayaa la helay mataqaan sanadkan
aamina waad mahadsantahay Cabdi Cadow sideed u aragtaa xaaladda nolosha deegaanada Koonfur Galbeed xilligan
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim xaaladda nololeed ee dadyowga Koonfur Galbeed ee sanadihii dambe badanaa waxay ku tiirsaneed waayadii hore ee dalagga beeraha iyo xoolaha laakiin isbeddeladii dhacay iyo hay'adii samafalka ayaa saameyn ku yeeshay dadka marka waxay u badnaayeen dad haday business yihiin xitaa ku taaga ku tiirsan waxaan aid kale yiraahdo oo international ka marka muddooyinkii dambe arrimahaas ciriiri baa ka jiray waad ogtahay Koonfur Galbeed ma lahan warshado waaweyn oo deegaanka ka dhisan ma jiraan dekedana ma jiraan amnina hadda maba jira ba si guud markaan u niraahno deegaanada magaalooyinka marka laga reebo inta kala wax isu socda jirma jiraan marka xaaladda nololeed ee deegaanadan ani waxaan ku qiyaasi karaa inay ay kaliidato sidii ay ahaan jirtay 2-3 sano ka hor
waa maasantay Cabdi Cadow markan aan siiyo Mustaf Garabay Mustaf Garabay xaaladda nolosha deegaanada Koonfur Galbeed waa sidee
xaaladda nolosha dadka ku dhaqan Koonfur Galbeed guud ahaan way degan tahay noloshoodan hadda way wanaagsan tahay alxamdulillaah ilaahay mahadiisa waa haa hadda waxaan helnay roobabkii aan soo bilowday sanadkii hadda aan soo dhaafnayna roob fiican aan helnay nolosha dadka ganacsiga waa fiicnaa beeraha sanadkan wixii ka baxay waa laga wada faa'iideystay ganacsi ahaan iyo nolol ahaanba inta dhamaan waa laga wada faa'iideystay marka waxaan leeyahay xaaladda nolosha Koonfur Galbeed way soo kordhaysay ganacsi ahaan iyo beerasho ahaan iyo dhamaan kulligood xoolaha dhamaan way soo kordhaysay sida aan arkaynay oo muddooyinkan dambe
waata in aqoonyahanada aan siiyo markan fursad Fawzi Cabdinuur waxaad ka mid tahay aqoonyahanada Koonfur Galbeed Soomaaliya xaaladda nolosha dadka ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed bal sharaxad naga sii intaad ka ogtahay
bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waa maasantay atoosh waxaan salaamayaa dadka dooda iga qayb galaayo iyo Soomaali dhigisan doonta wareysigaan dhamaantood waxaan dhihi karnaa amar hadii la yiraahdo nolosha waxa la qiyaasayaa kulli dadka inay noloshooda kor u kacday iyo in ay hoos u dhacday labadaas waa qiyaasta meesha laga sii qaadanayo marka hadii qiyaasta aan qaadanayna waxaan ka sii qaadanaynaa dadan qiyaasta 2018 iyo 2019 aan ku jirno 2020 deegaanadan waxay ku tiirsan yihiin dalaga beeraha kasoo go'a iyo xoolaha marka ku tiirsanaantaas ay ku tiirsan yihiin labadaas shay runtii waxaan dhigi karnaa qaybihi beeraha in markeena aan laga helin dalagii u baahnaa fasalkii hadda iyo fasalkii kasii horeeyay dhinaca xoolaha aan xubno daa'in wili hormar saas u badan aysan ka sameynin oo ah xoolahii maragtay laga sii meelaha maragtay xoolaha laga iibsado runtii hoos u dhac weyn baa jiray labadaas hadii hoos u dhac uu jiro waxa kale ay ku tirsan yihiin dadka deegaanada Koonfur Galbeed oo noqon kara kaliya deeqaha kasoo gaaro bulshada caalamka oo horumarinta iyo qeybaha kale oo bini aadamnimada labadaas na waxaad moodaa sanadkii 19 iyo 20-kan bilowgiisba inuu yahay deeqa badan aan kasoo gaarin bulshada caalamka sida hay-adaha caalamiga iyo kuwa maarata UN-kaba uusan kasoo gaarin. Marka waxaan dhihi karnaa in hoos u dhac uu jiro, markii meelahaas dhan aan qiyaaska qaadano hoos u dhac ayaa jiro nolosha bini aadam.
Waa tahay in Fawzi waad mahadsantahay. Aamina, socodka deegaanada Koonfur Galbeed xilligan waa sidee?
Wallaahi waa dareemi kartaa aniga maalmeed intiqaalna waxaan ka imid Diisoor, haddeer madaxweynaha Baraawo ayuu tagay, wax yar unbaa harsan intana madaqaalna marna waa soo gabagaboobaysaa. Laakiin aadaa la iskula socdaa madaqaalna magaalada madaqaalna maalin walba gufud ayaa la tagaa, Birdaal ayaa la tagaa. Wax dhibaato leh waxaa laga haysta keliya wadadaas xamar Bakool waa arkaysaa maalin walba ayaa la tagaa Bakool. Marka waxyaabaha deer oo xayiraad yar oo laga saaray waxa way wadada xamar iyo baydhabo sida u furleen iyadana bin Ilaahay kariim mar dhow way furmeysaa. Ciidanka maanta anaga ah haysana ka Koonfur Galbeed ahaana Soomaali ciidan haysta habeeraatay malahan, boqolkii boqol ayaa mataqaana isha ku kalsoonahay, logistikadeeda diyaaraa looliyahay, anaga diyaaraanahay inaan ciidanka dabagalno ka haween ahaan inaan mataqaana u dubno wixii oo tafsiila iga u baahan yihiin oo logistika ah oo mataqaana biyaha aan siino oo timirta aan geyno gabdhaheenana mataqaana saa u dhannahay.
Cabdi cadow, deegaanadan Koonfur Galbeed ma yihiin kuwa xilligan laysaga kala gooshi karo?
Arrinta isu socodka runtii aaday u liidata waxaad ka garan kartaa marka laga reebo degmooyinka Walaweyn iyo Afgooye. Dhammaan degmooyinka kale ee Koonfur Galbeed waxaa loogu safraa diyaarad. Haba ugu xumaato ee gobolkan boqol degmooyinkiisa, kuwa shabaabka haysta iyo kuwa aan haysaninba waa isku mid. Maxaa yeelay dadka nimankaas hadda aan magacooda sheegay keliya ku dhex noolaan kara dad aan ahayn oo maanta inta magaalo ka bax magaalo kale aadi kara ma jiraan. Markii laga reebo diyaarad lagu safro, waxaad garan kartaa buur oo maanta baydhabo 60 kilomitir u jirta ayaa waxay aan la aadi karin, Birdaal aan la aadi karin. Marka hadda oo diyaaradihii lokalka lahaniba ayaad ka garan kartaa wax isu socdo jir inaysan jirin.
Aan markana siiyo Mustafa Garbi oo wasaaradda amniga maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan.
Isu socodka sanadba sanadkii ka dambeeyey wuu sii wanaagsanaanayaa. Hadda baydhabo intii ay deegaanada hoos imaada dhammaan waa la wada tegi karaa. Sidoo kale degmooyinka qaarkood iyo baydhabo waa la isugu kala gooshi karaa, sida degmada Birdaale iyo degmada Buura Kaboo kale, kulligood waa la wada tegi karaa baydhabo marka aad ka tagtid. Sidoo kale Xudur deegaanada ku teesan waa la wada tegi karaa, awal lama tegi jirin. Sidoo kale Baraawo iyo sido Marka iyo Afgooye intuu dhexeyso awal lama tegi jirin, hadda way furantay. Sidoo kale Baraawe oo hadda airborkiiba la furay oo howlgallada ka socdaanna waad la socotaa. Sidaasoo kale deegaano badan oo hadda la qabsaday oo kooxda qawaarijta laga qabsadayna waa ay badan yihiin oo hadda laga xoreeyey, marka meelo badanaa la tegi karaa.
Mahadsanid Mustaf. Fawzi Cabdinuur, isu socodka deegaanada Koonfur Galbeed siduu kula muuqdaa?
18 degmo ay ka kooban tahay Koonfur Galbeed, runtii 4 degmo mooyaane inta kale gacanta dowladda ku jirtaa. Waxaan u maleysaa in isu socodkooda bulshada aysan maaragtay ahayn midii la rabay oo loo baahnaa. Hawadu unbaa lagu kala gooshaa, laakiin aan jirin waxa keliya markano u furan. Hadda sidaan ognahay magaalada Baydhabo oo badeecadaha si rasmi u imaada iyo magaalooyinka kale oo shabeelada hoose ku yaallaan, laakiin Bakool oo kale dhammaantooda go-doon ay ku jiraan. Raashinka wuxuu ku gaaraa si cariiri ah. Socodka kale dadka kale runtii asaga nafsirkiisa aada buu u xun yahay. Marka waxaan dhihi karnaa gabi ahaanba boqolkiiba 95 isu socodka aada u liitaa, wuxuu noqonaa isu socodka keliya in hawada keliya lagu kala goosho oo aan jirin isu socod kale oo dhulka ah.
Waa mahadsantahay Fawzi. Aamina waxaad tahay la tali sare oo maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan. Waa sidee marka fursadaha shaqo ee maamulka Koonfur Galbeed?
wallaahi actoosh waa dareemi kartaa anigu kambeyn ayaan madaxweyne ayaan usoo sharaxay waddankan. Kambeynkeyga wuxuu ahaa kow ka ahaa meel lahay darbelo muudayo aniga mataqaana ma rabo inaan eeshkeyga halkan ka sheego, laakiin darbelo muudayo dadkii kusoo dhisay iska waxqabsi gabdhihi ayaan ku jiray, dhallinyaradeena say u dhan yihiin mataqaana shax ayay ku dheelayaan darbelo muuday. Maantana 180 ayaa dhallinyarada mataqaana koonfur galbeed shaqooyin ay heleen, haddana way sii socotaa. Weliba waxaa sii dheer barakacyaasha mataqaana inaan barakacyaasha aan ka soo bixino ee u labistaan si anaga u labisanahay ee mataqaana banaanka ay soo baxaan way soo baxeen. Gabdhaha shaqooyinka magaalada laga siiyay ay ka mid yihiin barakacyaasha, say u badan yihiin. Inta dhimana mataqaana haddii ilaahay idmo madaxweyne aan ku faalna ayaan haysanaa, madaxweyne gabdhaha mataqaana jecel ayaan haysanaa, madaxweynihii dhallinyarada ayaa loo bixiyey. Waa dareemi kartaa baarlamaanka 80% waay, because waddanka anaga waa ka gabowna. Waxaa la rabay inay wax qabsadaan, waxaa la rabay inay isu heeliyaan idinka kooka ah.
Barakacyaasha oo kale markaad fiiriso noloshooda, markaad fiiriso ma dhihi kartaa marka barakacyaasha fursado shaqo xilligan way helaan?
100% ay helayaan, wayna heleen, wayna heli doonaan. Koonfur galbeed way kacday, waad arkaysaa diisoor mataqaana 10 gabdhood ayaa mataqaana deegaanka soo gashay, halkan baarlamaanka 15 ayaa soo gashay. Waad arkaysaa biin ilaahay kari mataqaana bac hala ii keeno iyo mataqaana badar ma haysano iyo biila alaan la haysana inaan sanadkan soo afjarnaarna haddii aan nahay mataqaana dowladda mataqaana koonfur galbeed.
Waa kusoo laabanaya Aamino, Cabdi Cadow, fursado shaqo ma ka jiraan koonfur galbeed?
Runtii fursadaha shaqo markii loo fiiriyo ardada jaamacadaha kasoo baxaysa sanadkii ama dad dalka dibadiisa wax kusoo baranaysa oo deegaanadan asalkoodii ka tegay ama dadka kale oo aan xir ee ay soo saarayaan macaahida ama ee ururada aan dowliga ahayn ee vocational training iyo waxyaabahaas bixiya iyo fursadaha suuqa yaala, wax isku dhigma ma ahan aaday u yaryihiin. Inkastoo aad moodo in fursadihii markii hore ee hay-adaha iyo samafalka ay u badnaa in maanta hadda lagu ataajgaraynayo maamulka, balse waxaan dhihi karaa anay maanta wax hadda oo ka duwan sidii hore oo fursado shaqo la dhihi kara ma jiraan, sababtoo ah weli ma haysanaba shaqaale oo maamul ahaan hadda maba gaarinba ilaa hadda 200 oo qof oo bayd ah oo maanta maamulka ay ku ataajgaraysanna ma jiraan ama shaqaal rayd ah. Sektora kale oo macroeconomic oo waaweyn oo maanta ama infrastructure ha ahaadaan ama kaabayaal kale oo dhaqaale oo maanta soo koray oo dad shaqaalaysiinayna ma jira. Waxaa jira bangiyo gaar loo leeyahay oo waayadii dambe bilaabay hal abuur inay dadka maalgeliyaan ah, taas laftigeedana anaga cilmi baaris kuma samaynin, laakiin sida aan suuqa ka aragno iyo dadka aan ku dhex jirna aan la noolnahay bulshada sida ay sheegayaan ayaga laftigooda, waqtiga oo lacagtaas la gudayo oo xadidan iyo reydka lacagta la bixinayo oo dadka ku badan ayada laftigeeda, waxaad moodaa in sidii la rabay aysan ahayn oo dad badan aysan hadda faa'iido weyn ku sheegin. Marka fursadaha shaqo ee deegaanadan ciriiri waay, inta ay amniga uu xun yahayna ani waxaan qabaa in shaqooyin aan loo abuuri karin, xitaa is ahaan loo abuuran karin, maxaa yeelay duruufta amni ayaan saamaxaynin.
Dhegaysti, haddii aad hadda nagu soo biirtay, waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda jimcaha oo isbuucan idinkaga imaanaya magaalada Baydhabo, markana aan dib ugu laabto doodeena. Haye Mustafa Garbi.
Shaqo abuurka dhankiisa haddaan ka hadlo, shaqooyinka websaydada lagu soo dhijaa ama magaalooyinka meelaha oo inta badan la fadhiisto ayaa lagu soo dhijaa. Qof walba aqoontiisa ay ku xiran tahay waa lasoo apply gareeyaa. Qofka marka xayeysiinta la sameeyo waa lasoo apply gareeyaa, waana lagu tartamaa imtixaan transparency aan la mara. Idii ku guuleysta ayaa shaqadan helaysa. Shaqooyinka ugu badan sanadkii hore inta ugu badan shaqooyinka lasoo dhijiyay waxaa ku guuleysay dhallinyarada. Iyagaana shaqeeyo shaqooyinka hadda koonfur galbeed inta badan hadda ka socdo iyagaa ku shaqeeya. Haddana sidoo kale shaqooyinka hadda qaarkood hadday bidhigan yihiin oo weli lagu tartamaya oo saasoo kale. Waxaa kaloo kamid ah kamid noqoshada meenaha siyaasadda iyo dhanka mas-uuliyadda dalka ayay kamid tahay baarlamaanka koonfur galbeed hadda ugu badnaan dadka xubnaha ka ah waxaa waaye dhallinyaro. Marka dhallinyarada iyo dadka wax soo bartay kulligood fursadaha weyna u banaan yihiin. Inta hadda ugu horreysay oo hadda gashayna dhallinyara ugu badan oo hadda wax soo baratay kulligoodna waxay ku heleen transparency iyo aqoontooda. Cid taqaanay oo keensatayna ma jirto, cid garab ku siisay oo si gaara garab ugu siisayna ma jirto. kulligoodna waxay kusoo arkeen websaydada iyo boosaska ay ku dhignaayeen, emailadii iyo contactiskii la siiyey bay raaceen, nidaamkii loo siiyey bayna u raaceen, wayna ku guuleysteen qaarkood.
Waa mahadsantahay Mustaf Fawzi. Fursadaha shaqo ee ka jira Koonfur Galbeed waa sidee?
Walaa, horta runtii fursada shaqo abuuritaankeeda waxaa waaye dadka maaragtay asxaabul aqliga ah oo dadku wax soo bartay. Hadda maanta waxaa waaye waxaa u maleysaa dhalinyartu wax bartay jiilkii hore inay kaga disan yihiin jiilkan. Runtii fursado qaarkoodna fursaday abuuraan, laakiin badankooda ay u ruqaansadeen dhinaca maaragtay ushaqeynta hay-adaha caalamiga iyo hay-adaha dowliga. Laakiin waxaa laga yaabaa in fursado shaqo ay abuuraan runtii aad ugu yartahay, percentageki shaqo abuurkaas ay sameynayaan dhalinyartu wax soo baratay aad ugu yarya. Soomaaliya waxaa laga yaabaa hadda maanta dadka qaarkood inay afar jago un ay raadiyaan dhalinyartu wax soo baratay, inuu agaasimo ka bilaabo, wasiir ku-xigeen uu noqdo, ama wasiir uu noqdo, ama uu noqdo maaragtay xildhibaan uu noqdo, intaasay raadiyaan dhalinyarta. Dhalinyarta laakiin maanta waxaa fursadooyin badan ayaa jira oo mutaaxa inay maaragno ay ku abuuran karaan, yacni hal abuur ay la imaadaan oo wax badan tari karo deegaankan. Laakiin waxaa laga yaabaa dhalinyarta inaysan u jeedin dhinacaas.
Fawzi, waa kugu soo laabanayaa. Aamina, dadka dowladda dhaliila waxay aaminsan yihiin dowladda inay baydhabo dhaafi la'dahay.
Dowladda inay mataqaana baydhabo ee dhaaftay adduunka dhan ayaa laga wada ogyahay. Mataqaana ii sheeg ninkii mataqaana bedelay bankimul ayaa mataqaana madaxweyneheena xafidullahi cabdicasiis lafta garay usoo hambalyeeyey. Adduunkoodna ayaa loogu soo hambalyeynayaa. Marka intii yaroo mataqaana danleyda ana Koonfur Galbeed waxaan leeyahay kati.
Deegaanada marka Koonfur Galbeed dowladda haatan ay gaartay deegaanaday kamid ah?
Baraawa ayaa kamida, Diisoola kamida, Xudra kamida, Bardaala kamida, Goofguuda kamida, Buura kamida, mataqaana lama soo koobi kara. Walaweyn ayaa ka mid ah. Maqlaysa wax yar oo mashkuurada naga haysa horaan u sheegay, haddana waa sheegaya. Magaalada mataqaana dowladda waa way isbalaarisay. Meel walba mataqaana anagaa tagna, anagaa ka talina. Ma maqlaysa igama ah laguma yaqaano magaceyga Aamina Eeley waay. Qof famous ayaa adduunyada ka ahay. Been kuma hadla siyaasadeeda banaanka ay taashaa. Dowladdeenna way kacday.
Aamina, waan kugu soo laabanayaa. Waxaa farta taagaya Cabdi Cadu Ansiyo.
Runtii su-aasha su-aal oo anagoo dhan isweydiina waaye, xitaa lama garan kara waqtiga oo maanta su-aashaas jawaab loo heli kara. Marka ani waxaan isleeyahay ciidamada oo deegaanadan hadda aan ku noolnahay, hadaan ka soo qaado ciidamada oo tayadooda iyo agabkooda iyo markaan fiiriyo, iyo xaaladda siyaasadeed markaan fiiriyo, iyo ishaysadka bulsho iyo markaan fiiriyo, iyo duruufo hadda Koonfur Galbeed ka jira, ani ma qabo xitaa in muddooyinkan dhowdhow de allahu aclam, laakiin muddooyinkan dhowdhow sida aan aragna hadda fafaala oo muujinaya in isu socodka uu ka fiicnaan kara sida uu hadda yahay ima muuqdaan.
Aya Mustaf Garabi, adiga ayaa ka tirsan wasaaradda amniga, dowladda maxay u dhaafi la'dahay magaalada Baydhabo?
Taasi aragti oo dadka qaar ay arkaan, laakiin sida hadda muuqata dowladda maalin dhaweed waxaa la furayay sida aada arkaysay airportkii Baraawo oo caasimadii Koonfur Galbeed ah. Waxaa la dhisay madaxtooyadii Baraawo, magaalo madaxda Baraawo baa la dhisay oo dhismaheeda muddo uu sii socday. Waxaa kaloo la sii dhisayaa xarumihii dowladda iyo bulshadii adeegyadii bulshada loogu sameyn lahaa caasimada Baraawo.
Mustafa, hadalkaaga waa sii wadan doontaa. Waxaa gacanta taagay Cabdicadu.
Baraaba markii horeba intaan maamulkan la dhisin xitaa waxay ku jirtay gacanta dowladda, ciidamada dowladda federaalka joogay. Laakiin taas ma ahan wax aan ka hadlayn, isu socod ma aha aniga. Waxaa xaqiiq ah in 18 degmo oo Koonfur Galbeed ay ka kooban tahay, 4 keliya ay gacanta dowladda ka maqan yihiin. Laakiin 4-taas oo 14-ka kala soo hartay oo gacanta dowladda ku jirta, degmo gudbi kartaa ma jirta? Waa maya waay. Waa wax hadda reer buur bulshadeeda ku kalifay inay airport aygoon dakhli iyo cidna aan ku maalgelinayn ay xaarxaartaan, oo Diisoor diyaaradaha lagu aada, Bardaal iyo Waajid iyo Xudur iyo Elberdi, dhammaan wasaaradaha iyo dadka madaxda maamulka iyo saraakiisha oo dhan diyaaraday ku wada raacaan. Marka taas dhaafitaan lama dhahay. Degmooyinka waa xor gacanta dowladday ku jiraan, laakiin waa la dhaafay, lama dhihi karo.
Cabdicadu, waa mahadsantahay. Mustafa, nasiiyo sharaxaad dheeri oo ku saabsan arinta isku socodka deegaanada koonfur galbeed
degmooyinka qaarkood in maamuladii laga bedelay ba waxaa la sameeyey in ay dadka bulshada dhexdooda ay isdoortaan sida diinsoor oo kale iyo taasina waxay tusaale u tahay iyo degmada Birdaale iyo degmooyin badan oo shacabka golihii deegaanka in laga soo xulay oo iyaga isdoortaan taas naftirkeeda waxay ka mid tahay dowladda in ay meel walba ay sii gaartay magaalada marka iyo afgooyo laysu gooshi jirin ba hadda sidoo kale dowladdii ay tagtay oo laysu gooshaya janaale waad la socotaa maalin dhaweeto la xoreeyey oo dowladda ay tagtay marka waxaan leeyahay aragtida ah in madaxweynaha keliya bay dhaba joogo maahan dowladdo dhana bay dhaba joogta dowladda keliya bay dhaba ma joogta dowladda waxay wada joogtaa meel walbay wada joogtaa degmo walbay joogtaa magaalo kastay joogtaa
Fawzi Cabdinuur yaa qaadaya mas-uuliyadda in wadooyinka ay furmi waayaan socodka magaalooyinkana uu hakad ku jiro
waxaad moodaa arrintaasna in culayska badankiisa uu ku dhacay dowladda federaalka iyo stakeholderska kale oo markana muhiim ku ah arrintaas oo runtii dowladdan dowladdii kasii horeysay xitaa bulshada deegaanadan koonfur galbeed awlowiyaadka ugu horreeya priority-goodu wuxuu ahaa wadadan isku xirta bay dhabay xamrayn loo furo madax kasta oo wadanka imaataan waxaa waaye awlowiyaadkoodu wuxuu ahaa inay u furaan jidkan oo bay dhabay xamar dowladda hadda cusub oo waqtigeeda dhammaan rabana dowladdan hadda joogta runtiina waxaa waaye bulshada markay dhex yimaadaan awlowiyaadka ugu horreeya oo loo sheegay taasi ahayd laakiin waxaad moodaa in arrintaas dhigaha laga furaystay oo aan waxba laga qabanin waqtigana uu gabaabsi yahay la geli doono doorashooyin runtiina aan filaa inay saam ku dhammaan doonto laakiin waxa waaye arrintaas arrin laga seexday oo bulshadana ay u baahan tahay in maaragtay wax laga qabto wax badan isaga bedeli lahaa dhaqaalaha deegaanadan bulshadan baahidooda wax ka bedeli lahaa
ugu dambeyntii dhammaantiin hal su-aal ayaan idin weydiinayaa adinkoo soo koobaya si horumar loo gaaro xalka muxuu ku jiraa waxaan ku horumarayaa aamina mursal
xalka wuxuu ku jiraa horta koo anaga inaan garbaha isqabsanno xalka wuxuu ku jiraa mataqaanaa ii sheeg dhibaata nagu filan soddon sano waa soo marre xalka wuxuu ku jiraa looma dhanna inaan ka gudubno xalka wuxuu ku jiraa inaan aaminno madaxdeena annaga xalka wuxuu wax ku jiraa inaan mataqaanaa geetoosis aan fariisano oo wixii qaldana mataqaana aan saxno laakiin xalku kuma jiro mataqaana idaacadaha in layska dacaydeeyo waxaan ahay inaan laga sheego mataqaanaa dembiye aan mataqaanaa dowladda lahayn dusha laga saara xal kuma jiro waxa waa annaga reer nabadeenaad nahay because halkan diinta ayaa loo soo aadi jiray qof walbo qofka kale diinta kaga dhowna mataqaanaa maslaxaddu horseeda wanaaggu horseeda because waddankan waddan diimeed waaye ilaahay subxaana qaadirkan waxaa ugu baryaaya koonfur galbeed inay gacmaha isqabsato inay israacdo wayba israacday inay si fiican usii raacdaan kala jeenaya cudurada iyo dhibaatooyinka la sheego caalamka oo na daafeeyeyna ilaahoo dhinac naga marsi ayaa lahay
haye cabdicadow
ani xalka waxaan u arkaa in sharciga iyo dowladnimada iyo istanaasulka iyo is-ixtiraamka la xoojiyo iyo maamul wanaagga dadkan waxay u baahan yihiin siyaasad isku hayso waxay u baahan yihiin dhinac dhaqaalaha in aragti dhaqaalaha iyo dakhliga deegaankan kor u qaadi karta amniga iyo ciidamada laftigooda in dhinacooda laga soo dhiso garsoorkii iyo in wixii dowlad wanaag la dhahay oo dhan oo kowna ay u tahay isfahamka bulsho iyo sareynta sharciga in xoogga la saaro oo siyaasadda deegaanadan ama guud ahaan Soomaaliya la xasiliyo markaas kadib siyaasadda lagu heshiiya oo ay sal yeelataa waxaa iman kara amni
Mustafa Garabe halka maxaad u aragtaa
aada u mahadsan tahay halka wuxuu ku jiraa in dhanka wanaagsan wixii la qabtay dhanka wanaagsan laga eego la dhiirigeliyo hoggaanka iyo madaxda dalka markaas in hoggaamisaan ku dhiirigelino wixii wanaagsan ay qabtaan go'aanada ay soo saaraan aan u dhagan uglaano oo si loo gaaro hadafka la leeyahay adduunyada waddan walbo horumaray wuxuu ku horumaray iskaashi iyo wadajir iyo midnimo iyo u dhagan uglaasho loo dhagan uglaaday madaxda go'aanada ay soo gaaraan marka madaxda go'aanada ay soo gaaraan in loo dhagan uglaado dowladana garab la siiyo waxa walbo wanaagsanna in lagu taageero oo lagu dhiirigeliyo in wixii wanaagsan la qabtay ay ku amaanaan dowladda lagu dhiirigeliyo taasna waan talo oo guul aan ku wada gaari karno waaye teeda kale mas-uuliyadda ninka madaxweynaha noo ah, qofka madaxweynaha noo ah, iyo qofka ugu hooseeya oo biitoniga noo ah, kulligood inay isa wada saaraan mas-uuliyad wadareed ay is wada saaraan dhanka abniga, dhanka horumarka, dhanka dhan walba oo mas-uuliyaddaas ah oo dowladnimo ah. Qof walba hadduu isa saaro dhanka caafimaadka oo weliba muddooyinkan iyadana ay soo tarayso oo cudurkan coronaviruska laleeyahay iyo dhibaatooyin badan, taasina naftirkeeda waxay ka mid tahay mas-uuliyad annagoo dhan aan isu wada saarayno. Marka waxaa loo baahan yahay mas-uuliyad wadareed oo qof walba booska uu joogo, guriga uu joogo, magaalada meel walba uu ka joogo, ama koonfur galbeed guud ahaanteena meel uu ka joogo, inuu mas-uuliyad iska saaro. Tan kale qaranka guud ahaantiisa, shacab weynaha guud ahaantiisa, inay mas-uuliyad is wada saaraan, sida mas-uuliyadda ay isu saareen madaxda ugu sareysa dalka ay isu saareen annagana inaan isu saarno, taasaa guul ku wada gaari karnaa.
Dr. Fawzi, maxaad xalka u aragtaa? Wallaahi xal horta Ilaah haya, laakiin xalka waxaan u aragnaa annaga sida hadda halku dhig cusub oo soo baxay oo laleeyahay saamilayda siyaasadeed, oo runtii aan micno xataa micnaha saamilayda siyaasadeed xataa aan la wada xinin in wax waliba dadka quseeya siyaasadda Soomaaliya inay wada fariistaan, oo ugu horreysa dowladda federaalka iyo dowlad goboleed goboleedka maaragtay dhammaantood ay wada fariistaan, la wada gaaro heshiis loo dhan yahay oo runtii lagu ambaqaado meesha aan u socono iyo waxa ku xiga 2021-ka sida waddankan uu noqon doono, in xal wada jira laga wada gaaro oo wadar ogol arrin ah la sameeyo. Haddii wadar ogol arrin aan la sameynin, waxaan ku jiri doonaa circulation-kan hadda ku jirna iyo mid lamid ayaan ku jiri doonaa.
Guud ahaan waxaa intaasi nooga eg barnaamijka Faaqidaadda Jimcaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Waxaa igala qayb galay Aamina Maxamed Mursal, wasiiradii hore ee haweenka iyo arrimaha qoyska dowladdii ku meelgaarka, haatanna ah la taliye sare oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya; Cabdi Cadow, guddoomiyihii hore ee ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya; Fawzi Cabdinuur, afhayeenka aqoonyahanada Koonfurta Soomaaliya; iyo Mustaf Macalin Isaaq Garabay oo ka tirsan wasaaradda amniga maamulka Koonfur Galbeed. Tan iyo barnaamij kan lamida inta aan ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Markana nala dhageysta heesan dabacsan. Thank you.